22-нче рәсем. Иса икки ел хакында мәсәл айткан. Көп адамлар дозаха етеклейдәун гең булган гүнәкәрләрне юлыннан йөрүптеләр. Гүнәкәр табиат әллаттан әллата, адам атадан һәммәмезгә үтеп киләтер. Иса Худога алып барадыган дар юлдан йөриңләр дигән. Иса Мәсихә иман гәтерип, уның аркасыннан йөргән адам дәннәттәй әбәди хаяты иге булады. Мүннин адам дозаха алып барадыган гең юлдан гетеп, дәннәттә башлыдыган дар юла үтәде. Дар юлдан йөридәнләргә Худо җаза бермиде. Әгәр сезләр Иса Мәсихә иман гәтерәҗәк булсагызлар, мүннин дип сорашларыгыз мөмкин. Әй Худо, мен гүнәкәрмен. Мен сән әлдиңдә үз гүнәларым өчен тоба әтәмен. Иса Мәсих гүнәларым өчен курбан булганына, 3-нче көне кайта дирилгәненә ишанамам. Саңа шан шәрәфле булсын. Амин.